Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Zimzeleni kutak Radio Beograda 2. Danas ćemo vam pričati o italijanskoj pevačici Ivi Zanicchi i melodiji Samo jednom se ljubi. Ostanite sa nama i uživajte, ja sam Ivana Đorđević, a ovo je Elvis Presley, Ljubavna pisma.
Love letters straight from your heart. They keep us so near while apart. I'm not alone in the night.
Sombra de una pena, soy el eco de un dolor, triste soledad. ¿Qué me queda hoy? El recuerdo de que te amé. Y una extraña desolación. Soy la sombra de una pena. mitad de mi corazón. Yo te imploro, mi Señor,
portret.
Njen moćni i topli mezzosopran osvojio je kasnih 60-ih Italiju, a potom i ceo svet. Dame i gospodo, Iva Zanicki.
Oh, igla na vinilu.
Iva Zanicchi rođena je u Ligonću u Italiji u januaru 1940. Karijeru je započela 1962. na muzičkom festivalu Castro Caro, gde je osvojila treće mesto.
Portret.
Već 1967. Zanikijeva nastupa na festivalu u San Remu i odnosi pobedu melodijom Non pensare a me. Na istom festivalu pobediće još dva puta, 1969. kompozicijom Cingara i 1974. melodijom Ciao cara come stai. i tako postati i ostati jedina žena koja je pobedila u San Remu 3 puta.
Non pensare a me, continua pure la tua strada senza mai pensare a me. Tanto cosa vuoi, c'è stata solo una parentesi fra noi. Forse piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La vita continuerà, il mondo non si fermerà. Non pensare a me, il sole non si spegnerà con te. Ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai, mi arrangerò. Anche se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La vita continuerà, il mondo non si fermerà.
Speranza, solo questo.
1969. Iva Zanicchi predstavljala Italiju na takmičenju za pesmu Eurovizije u Madridu. Sljedeće godine usledili su nastup u Pariskoj olimpiji i velika turneja po Sjedinjenim državama, Kanadi, Južnoj Americi i Sovjetskom savezu.
Na vinilu.
Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Iva Zaniki prokrstarila je muzicirajući Japan i Australiju. Sarađivala je sa Mikisom Teodorakisom i Šarlom Aznavurom. Tokom 70-ih snimila je 14 albuma, uključujući božićne, napolitanske i melodije na španskom jeziku. Od 1987. do 2000. vodila je veoma popularni show na italijanskoj televiziji. 2004. postala je italijanski predstavnik u Evropskom parlamentu.
Sento sfuggirmi dalle dita ogni appiglio della vita. E so già quel che aspetta me. Morir d'amore, visto che il mondo mi accusa, ogni altra via resta chiusa, non saprai quando me ne andrò. Morir d'amore. Gente piena di problemi, piccole idee, soliti schemi, dentro cui io non entrerò. Moriamo per amare te. Posso dire basta al mondo e sarà logico per me morir d'amore.
ormai sui miei pensieri è scesa la rabbia triste della resa, ma non so rinunciare a te. Mi capitan,
lica jednog hita.
Početkom 50. godina Ivo Robić nastupao je na terasi čuvenog opatijskog hotela Kvarner. Tada je obnovio poznanstvo sa tekstopiscem i kompozitorom Marijom Kinelom, čovekom koji je vodio veoma zanimljiv život, ali to je priča za neku drugu priliku. Njih dvojica zajedno su napisali melodije Mućača i Senjorita, koje nažalost nikada nisu objavljene, ali je zato 1956. godine snimljena kompozicija Samo jednom se ljubi. Mario Kinel napisao je tekst, Robić je komponovao muziku i melodija je postala veliki hit na prostorima ondašnje Jugoslavije i to je ostala i do danas. U današnjoj igli na vinilu čućemo dva novija izvođenja ove kompozicije. Prvo će biti interpretacija Gabi Novak i ansambla Kubizmo, a drugo lice predstavit će Oliver Dragojević, snimak je iz 2007. godine.
Samo jednom se ljubi, sve je ostalo vaka, često u nesnom ljubi, šalu spinjati pisma, zato mislim na čas, da je to ljubav žarka, ali taj žar prođe za čas, kao bijela slika sna.
I kando el tiempo pasa, nacen caricias nuevas que solo te recuerdan a un viejo amor.
Samo jednom se ljubi i tot srce iskara, kad se taj plamen zgubi, tada prestaje sav čar.
Tu le entregas la vida sin esperarte nada, porque el amor no olvida cuando se ama de verdad.
Nam se ljubi, pomisli će i svatko svača njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i to srce izgara, kad se taj plan izgubi, tada prestaje svača.
Dime qué te pasa,
samo jednom se ljubi, sve je ostalo varka, često u desnom grudi, šale zbijati zna. Zato mislim od na čas, da je to ljubav žalka, al' ta žal prođe za čas, kao bijeda slika sna. Tad nam se ljubav u misli vraća i svako shvaća njen pravi žar. Samo jednom se ljubi i tad srce izgara, kad se ta plan izgubi, tad i prestaje srce. Srce izgara, kad se taj plan izgubi, tad i prestaje savčan. Samo jednom se ljubi, sve je ostalo vaka, često udes nam ljubi, šale zbijati zna. Samo jednom se ljubi i tad srce izgara, kad se taj plan izgubi, tad i prestaje srća, tad i prestaje srća, kad se taj plan izgubi, tad i prestaje srća.
I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Igle na vinilu. Sa vama su sa velikom radošću bili tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Ivana Đorđević. Budite sa nama i sledeće subote tačno u podne.
Someday, some way, you'll realize that you been blind. Yes, darling, you're going to need me again. It's just a matter of time. Go on, go on, until you reach the end of the line. But I know you'll pass my way again. It's just a matter of time. After I gave you everything I had, you laughed and called me a clown. Remember, in your search for fortune and fame, what goes up must come down. I know that one day you'll wake up and find
that my love was a true love. It's just a matter of